Сез озатлык радиосын тыңлыйсыз. Ел тәмамланып килгәндә күпләр киләсе елда көтүче проблемаларның берсе буларак евро язмышы турында да уйлана. Күптән түгел Европа Берлеге җитәкчеләре евроға ышанычны ныгыту өчен яңа план тәкъдим итте. Әмма кайберәүләр киләсе елда бу планның гамәлгә ашачагына шик белән карый. Наиф Акмал тулырак итеп сөйли.
2012 ел зур кыендыклар кичерүче еврозона өчен хәлиткеч ел булырга охшый. Германия белән Франция декабрь аенда Брюссельдә тәкъдим иткән евроны куткару планы я Европаны берләштереп, евроны куткарып калачак, яки үзара каршылыклар нәтиҗәсендә уңышсызлыкка дучар булачак. Март аенда хөкүмәт ара килешү рәвешендә рәсмиләштереләчәк бу планның уңышка ирешү яки ирешмәүенә бәйле рәвештә Европа алда торган ике юлның берсеннән китәргә охшый. Ул юлларның берсе икенче дөнья сугышыннан соңгы юнәлештә барып, сәяси һәм икътисади интеграцияны дәвам итү. Икенче юл еш кына үзара тарткалашучы көндәш дәүләтләр буларак традицион үткәнгә кире кайту. Бу шактый куркыныч фораз булып күренсә дә, еврозонада 3 ел дәвам иткән кризис нәтиҗәсендә инде моны беркем, хәтта Европа җитәкчеләре үзләре дә кире какмый. Европа Берлеге җитәкчеләре 9 декабрьдә яңа планны тәкъдим иткәннән бирле аны алга баруның мөмкин булган бердәнбер юлы итеп сүрәтләп килә. Еврозонадагы 17 ил өчен генә түгел, Европа Берлегендәге барлык 27 ил өчен дә. Олар шулай ук бу планның бер тавыштан диярлек хуплануында белдерде. Европа комиссиясе президенты Хосе Мануэль Баросу 13 декабрьдә Страсбургта Европа парламентында чыгыш ясап,
This is not an agreement at 17 plus, but an agreement at 27 minus.
Бу 17 плюс илнең түгел, ә 27 минус илнең килешүе. Узган атнада берлек әгъзасы булган илләрнең күпчелегенең дәүләт яки хөкүмәт башлыклары Европа интеграциясе юлыннан финанс тотрыклылыгы берлегенә таба барырга әзер булуларын белдерде. Алар азрак түгел, күбрәк Европа тели, диде Баросу.
They showed that they want more Europe, not less.
Яңа план инвесторларның еврога ышанычын арттыру өчен, акчаны артык күп туздыручы илләрдән аны сак тотуны гына сорап калмыйча, акчаны җанга калдыру планын үтәй алмаган илләргә карата шикләүләр кертүне дә күздә тота. Моңа күрелмәгән бу адым чынлыкта евроны саклап калу өчен Европа Берлеге илләре суверенлыгының тагын да зуррак өлешен Брюссельгә тапшыра. Әмма кайбер илләр моны Европа интеграциясенә таба артык зур адым дип бәяли. Шуларның берсе Британия бу планны хуплаудан баш тартты. Һәм мондый каршылык бу планны Брюссельдә хуплаган кайбер илләрнең хөкүмәтләре өчен аның үз илләрендә хуплануын шактый кыенлаштырырга мөмкин. Лондонның Легатум институтындагы икътисад белгече Делибор Рохач
I think the biggest problem really is to have the government on Europe's periphery.
Минемчә, иң зур проблема бу килешүне Европаның периферисындагы илләрнең хөкүмәтләре яклауына ирешү булачак. Греция яки Италия яки Португалия кебек илләр үзләренең финанс эшләрен тәртипкә китерү өчен чыннан да бик нык тырыша. Бик еш кына бик зур социаль кыскартулар хакына һәм бик еш кына үз икътисадларының үсүен киметү хисабына. Әмма әгәр дә ул илләрнең хөкүмәтләре бу килешүгә үз халыкларына карата кырыс чаралар аша барса, һәм әгәр дә алар үз бюджетларының суверенлыгыннан чынлап торып баш тартырга тырышса, бу ачуга һәм халыкның каршы чыгуына китерәчәк. Без мондый каршы чыгуларны Греция кебек җирләрдә күрәбез инде, диде
Рахаш.
Бу ачуның милләтчелек рәвешендә чагылуының бер сәбәбе Европа проблемын чишу планының Германия планы дип исәпләнүе була ала. Еврозонаны коткару өчен аеруча күп акча бүлгән Германиядә кризис хәлендәге илләрне коткару өчен тагын да акча бирү карары зур ризасызлыкка очрый. Шуңа күрә Берлин ул илләргә дәва буларак сакчыллык һәм тырышып эшләү кебек алман кагыйдәләренә нигезләнүче модельне тәкъдим итә. Германия тәкъдим иткән формула нигезендә периферийдәге илләр акчаны сак тота, ә Европа Берлегенең икътисади моторы булган Германия икътисади үсеш тәэмин итү өчен үзенең экспорт сәнәгатен куллана һәм евроны ныгыта. Әмма бу модельнең ничек эшләячәге әле икеле.
Periferiyadagi
illar o'zlarining kundoshlik salasini yo'qoltishaq, Germaniya eksportni ta'min etarga hozir bo'lsa-da, dunyo iqtisodi ham Yevropaning qolgan ulushi depressiyada bo'lganda, baribir eksportlov uchun u qadar ko'p o'rin qolmasqa mumkin. Shunga ko'ra men buni ishli olishaq model deb
ko'rmayman.
Ko'pdan to'g'il Germaniya Uzak banki burchlar krizisi sababli il iqtisodining kelasi yilda kesak oqirnaya shag'in farazladi. Bu yil to'layim yetishtiruv ko'lami 3% qortgan bo'lsa, 2012 yilda bu o'sish 0.16% qina bo'lar deb kutiladi. Yoma planga Eurozonaning qo'ybir ulushlaridagina to'g'il, Yevropa birligida bo'lib, aliga Yevroga qo'shilmagan qo'ybir illarda da shik bilan qoringlar. Декабр ортасында Чехия премьер-министры Петер Нечас зур бурычларга баткан илләрне куткаруу өчен халыкара валюта фондына 200 миллиард евро туплауда бирлек илләрнең һәрберсе катнашырга тиеш дигән шарт белән шәхсән килешмәүен әйтте. Варшавада да меңнәрчә кеше Польшаны Европа берлегенә ныграк интеграцияләү тәкъдименә протест белдереп митингка чыкты. Хөкүмәтнең тәкъдим ителгән килешүгә ныклы хуплау белдерүенә карамастан. Бұлар барысы да тәкъдим ителгән килешүне гамәлгә ашыруда чыгачак кыйынлыкларның беренче билгеләре булырга мөмкин.